félagsmálaráðherra Magnús Stefánsson og svara andsvari sinni.
Já, virðulegur forseti, auðvitað er það svo að hérna, eins og háttvirtur þingmaður orðaði held ég, að mögulegt er auðvitað að þetta geti gerst með þessum hætti. En ég held hins vegar að það sé nú ákveðið markaðslum og sem munum það gilda í þessu svo mörg öðru, að hver er þá hagur eins fyrirtæki sveitafélaga eða eins sveitafélags að kaupa upp hluti í þessum lánasjóði. Það, svo sem treysti ég mér ekki til að dæmum hér og nú. Já, já, en þetta snýst náttúrulega bara um starfsemi sjósins og hann, markmiðin með þessu frumvarp er alveg skýr. En þetta með 15% hámarshlutur hlýtur að vera ákveðin brems á það, menn vilji kaupa upp all hlutabréf í sjónum, enda svona nánast voru ég nú fullar að það mun ekki koma til, en framtíðin verður að skera úr það.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5. þingmaður